Мунун 47 миллионун камактан бошотту. Кумтор иштеткен Сентера компаниясынын 46-га караштуу акчаларынын бул бөлүгү былтыр Торонтодогу Stance Energy компаниясынын арызынын негизинде камакка алынган. Кылган компания кыргыз өкмөт менен сейрек металлдардын куттуса кен иштетүү укугунан айрылганына байланыштуу чатакташып жүрөт. Кыргызстан футболдон Бангладешти утуп алды. Улуттук курама команда бүгүн 2018 жылдагы дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарынын экинчи баскычында Бангладеш курамасын 3-1 эсебинде утуп алды. Оюн Дака шаарындагы Бангабагду стадионунда болду. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясынын маалымат кызматы бир аз мурда кабарлады. Кыргызстан футболчулары атаандаштын дарбазасына топту 8-29-41 мүнөттө киргизишти. Дүйнөлүк чемпионатка тандоонун алкагындагы кезектеги оюнду Кыргызстан Бишкекте Австралия курамасы менен 16-июнда ойногонун турат. Шайыр.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуу тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш эскертүү 11-12 июнда күтүлүп жаткан нөсөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын дарыяларында суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. 12-июнда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз айрым тоолуу аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Талас облусунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 27-32, Баткенде түнү 11-16, күндүзү 27-32, Ош менен Жалал абадта түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градус ысык. Ысык көлдө болсо түнкүсүн 3-8, күндүзү 18-23. Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23. Сары өзөн чүйдө болсо түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33 градустун тегерегинде ысык. 12-июнда Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын түнкү температурасы 14-16, күндүзгү жогорку температурасы 31-33 градустун тегерегинде ысык болот. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Жогоруда кабарларда айтылгандай, Кыргызстанга бир күндүк сапар менен келген Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун бүгүн Ош шаарына барып бир катар жолугушууларды өткөрүп жатат. Баш катчынын жубайы Юпан Сун Дек болсо Оштун символ болгон Сулайман тоого чыгып келди. Баш катчынын иш чараларына кабарчыбыз Ыдырыс Исаков да катышып жатат. Ал азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта турат. Ыдырыс, бизди угуп жатасызбы?
Угуп жатабыз.
Айтсаңыз, баш катчы Пан Ги Мундун Оштогу сапары кандай өтүүдө, кимдер менен жолугушуп жатат, ушул тууралуу айтсаңыз.
Баш катчы Пан Ги Мун азыр Ош шаарына өзү күтүлгөндөн бир саат кечигип келди. Анан келип биринчи эле визитин ушул Оштогу энелердин көз жашы деп 2013 жылдагы Коголанга арналып курулган монументке гүл коюу менен баштады. Андан өтүп ошол Коголаңдын кесепеттерин жоюуга арналган сүрөт көргөзмөсүн кыдырып көрдү. Андан кийин ошол жерде сүйлөп отуруп атайын кыргыз элине ушул Пан Ги Мун кайрылуу жолдоду. Ал кайрылуусунда ушул төрт нерсеге кыргыз бийлигин көңүл бурууга чакырды. Анда ушул кыйноолор менен чечилген соттук чечимдерди кайрадан карап чыгууну суранды. Ошол Коголаңда жабыр тарткан адамдарга жардам берүүнү улантууну сурады. Андан сырткары ошол Коголаң учурундагы өтө оор кылмышкерлердин жазаланбай калганын чындап, алардын жазага тартууга аракеттерди токтотпоону суранды. Андан кийин азыр эми учурда Ош шаардык мэриясынын ичине кирип, булар ошол эле Оштогу бардык этнос улуттарынан жана өкүлдөрүнөн жана шаардагы өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрүнөн жана ушул жергиликтүү бийликтердин өкүлдөрү менен жолугушуп атат. Ал жерде азыр кандай сөз болору, дагы эмне жөнүндө айтылары азыр бизге белгисиз.
Мындан кийин дагы кандай жолугушуулар болот? Сапарды дагы кандай иш чаралар коштойт экен?
Азыр бул ушул жерде ушул жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен пикир алышуу менен гана бүтөөрү айтылып жатат. Ал эми Пан Ги Мундун аялы Сулайман тоосуна чыгып, андан кийин ушул Оштогу кол өнөрчүлөрдүн бирине барып ага анын иши менен таанышып кетмекчи. Азырынча ушул.
Рахмат, биз менен түз байланышта Оштогу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков болду. Ал Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мундун Оштогу сапары тууралуу айтып берди. Сиз угуп жаткан кечки азаттык уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанга бир күндүк сапар менен келген Пан Ги Мун ошко сапар тартаардын алдында Бишкекте парламенттик демократияга арналган жыйынга катышкан. Анда парламенттик башкаруунун Кыргызстанда кыртыш алышы, ош кыйыштары тууралуу сөз болду. Толугураак Элинура Бейшенбек кызы айтып берет.
Пан Ги Мун өз сөзүндө парламенттик демократияны курууга бир топ убакыт талап кылынарын эскертти. Эл менен бийликтин ортосунда ишенимди орнотуу оңой олтоң болбосун айтып, айрым бир сунуштарын дагы берекетти.
Мен сиздерди жарандык коом менен тыгыз иштешүүгө чакырам. Анткени бул коомдун парламентаризмде орнотууда ролу чоң. Алар адатта парламенттик демократиянын өнүгүшү үчүн жан ровиштейт.
2010 жылы бийлик күч менен алмашкандан кийин Кыргызстан парламенттик башкарууну тандап алган эле. Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков азыркы парламент ишин кыйын кезеңде баштаганын эскерди. Парламентаризм тажрыйбаларын чукул арада өздөштүрүүгө мажбур болгонун, бирок алалыктуу иштегенине токтолду.
Азыркы жогорку кеңеш бардык шайлоочулардын, калктын бардык катмарынын мүдөөлөрү жана таламдары кеңири талкууланган саясий майданга айланды. Расмий тарыздалган оппозиция куралган жана иштер жатат. Мурдагыдай көчө митингдердин, пикеттерди уюштуруунун актуалдуулугу жоголуп, саясий күрөш парламенттин ишине өттү. Бардык саясий оппоненттерге парламенттин трибунасын пайдаланууга бирдей мүмкүнчүлүк берилди.
Президент Алмазбек Атамбаев парламенттик демократиянын оош кыйыштары боюнча пикирин билдирди. Өз сөзүндө жаңы саясий системаны орнотуу оңой эмес, бирок өлкө туура жолдо баратат деп айтты. Атамбаев жогорку кеңештин ийгиликтери менен кошо кемчиликтерин дагы санады.
Хочу открыто сказать, что, конечно, в стране много людей, которые недовольны нынешним парламентом.
Өлкөдө азыркы парламентке нааразы болгондор көп. Тилекке каршы парламент көп учурда өзүнүн негизги мыйзам чыгаруу функциясын аткарбай, чарбалык маселелерге аралашып, аткаруу бийлигинин ишине кийлигишип жатат. Атыгүл прокуратура жана сот органдарынын милдеттерин аткарууга аракет кылган учурларда кездешет. Бул таптакыр болбогон нерсе.
А в отдельных случаях депутаты пытаются подменить даже органы прокуратуры и суда, что абсолютно недопустимо.
90-жылдардагы легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов демократиянын алгачкы жылдарын эскерди. Эки ирет бийликтин күч менен алмашканын өлкө тандап алган жолунун тайганы менен түшүндүрдү.
Биздин менталитетибизге, тарыхыбызга, элибиздин мүнөзүнө туура келген демократиялык жолду тандап алганбыз. Бүт дүйнө борбордук Азия өлкөлөрдүн ичиндеги демократия аралы катары таанып, биз чындыгын айтканда көп сыймыктанып жүрдүк. 20 жылдан ашык тарыхыбыздын ортосунда кризистерге учурап калдык. Президенттерибиз мурдакы элибиздин купулуна толбогон жолго түшкөндүгү үчүн, демократиядан алыстагандыгы үчүн эл аларды өздөрү кетирип койду.
Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ушурахунова азаттыктагы маегинде азыркы парламенттин ишин талдоого алды.
Азыркы парламент эң ачык парламент болду. Мурдагы Бакиевдин улагындагы парламентти көрсөңөр, биздеген эч качан ал парламенттин ичинде эмне отканы, кайсы депутат позициясын кандай көрсөтканын билчү эмеспиз. Биз үчүн деген ал парламент мындай унчукпаган бир парламент болчу. Бул парламент жакшы иш баштаган, жаңы парламентке келген депутаттар парламентаризм дегенде эле жакшы түшүнбөй, ишин да жакшы билбей, 3 жыл бир ишине жоошураак болду. Ошондо биз деген жакшы иштешкенбиз. Анан кийин бажы биримдигине кирип баштаганда эле булар бир ишти бузулду. Парламенттик демократия парламентаризмге каршы демилгелерди көтөрүп баштады.
Жогорку кеңештин мурунку төрагасы коомдук ишмер Занидин Курмановдун пикиринде азыркы парламент негизинен капчыктуулардан куралып, олигархташып кетти. Мыйзам чыгаруу көзөмөлдөө функцияларын жакшы аткара албай жатат деп сынга алды.
Кедей мамлекеттерде парламентаризм өнүкпөйт. Парламентаризм өнүгүш үчүн көп максаттарга жетиш керек. Экономика, социалдык, саясат, маданият жагынан, укук маданияты жагынан жана башка. Демократиялык жолго түшүп баратабыз, иштебесек максатыбызга жетпейбиз. Бирок иштесек жетип калышы мүмкүн. Монголияга окшоп. Монголия деле 10 жыл мурун парламенттик демократияны түзөбүз деп абдан аракетин көрсөттү, жылыш болуп кетти, бирдекеге жетти.
Кыргызстанда келерки парламенттик шайлоо ушул күздө өтөт. Коомчулукта жогорку кеңештин сапаты мындан дагы жакшырат. Тескерисинче артка кетет деген дагы божомолдор көп. Элеонора Бейшенбек кызы азаттык.
Сиз угуп жаткан кечки азаттык. Эми башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Кыргызстанга келди. Азыр ал Ош шаарында жүрөт. Орус жакшыга анын чек арасына жакын ракеталарды жайгаштырбоону эскертти. Казакстан дүйнөлүк соода уюмуна кирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү аяктады. Дүйнөлүк банк өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө экономика солгундарын эскертти. Түштүк Корея мерс вирусунан улам кредиттер боюнча үстөгүн кыскартты. Канада соту Кыргызстандын Сентерадагы акцияларын камактан бошотту. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Муктурубузду эми эл аралык тема менен улантабыз. Ирактын экинчи ири шаары Мосулду ислам мамлекети террордук тобу ээлеп алганына толук бир жыл болду. Бүгүн андагы абал кандай? Шаарда калган эл кантип күн кечирүүдө? Алдыдагы баяндан угалы. Ирактын борбору Багдадта жашаган Ахметтин ислам мамлекети тобунун согушкерлери басып алган Мосул шаарында 2 эркек жана 2 кыз бир тууганы калган. Ал бир туугандары менен жума сайын сүйлөшүп турарын айтат. Алар абалы жакшы экенин айтышат, бирок жумуш жоктугунан агаларым эртелекке жүйгө кирип чыгып эле колоктоп басып жүргөндөй. Алар жашаган жер коопсуз эле экен дейт. Азаттыктын Ирак кызматы коопсуздук маселелеринен улам аты жөнүн өзгөртүп берген каарманыбыз. Бирок Ахмет бир туугандары Мосулда өздөрүн түрмөдөгүдөй чектелген калыпта жүргөндөй сезишерин айткан. Эгер алар шаардан чыга турган болсо уруксат алуунун узак бюрократиялык жолунан өтүүгө тийиш экен. Ислам мамлекети тобу шаардан чыкчулар боюнча да атайын эрежелерди иштеп чыккан. Маселен, шаардан чыгып аткандар күрөөгө үй же машинесин коюп кетет да, эгер кайра келбей калса ал мүлкү кайтарылбайт. Ошондой эле шаардан чыгып жаткан адамдын кайра келишине калаадагы кайсы бир адам кепилдик бериш керек. Эгер менин бир тууганым шаардан чыкса, экинчиси ага кепил болуш керек, дейт Ахмет. Ал ошондой эле Мосулдагы үйүнө барышы мүмкүндүгүн, бирок анда кайра Багдадка келе албай калышын айтат. Эркектерге минтип көчөгө же шаардан сыртка чыгууга уруксат берилгени менен аялдарга эркектердин коштоосусуз жалгыз жарым жүрүүсүнө тыюу салынган. Ошондо да башынан тарта бутунун учуна чейин жапкан кийим менен жүрүүгө тийиш. Бул тууралуу Мосулда апасы бир туугандары калган Надя аттуу аял айтты. Белгилүү себептерден улам анын да аты өзгөртүлдү. Эми болсо келе жаткан Рамазан айына байланыштуу дагы жаңы эрежелер кирген. Демек 17-июнда башталчу орозодо аялдар ооз ачарга чейин көчөгө чыкпашы керек. Багдадка турмушка чыккан Надя да Мосулду согушкерлер басып алгандан бери анда калган жакындары менен учураша албай келет. Согушкерлер мындан сырткары мосулдуктарды сырттагылар менен мобилдик телефон менен сүйлөшүүсүн да кыйындатып койгон. Эгер кимдир бирөө тыш дүйнө менен байланышам десе, анда ал тобокелчиликке барган болот.
Эгер Мосулдан сырт жак менен телефондон сүйлөшүп жатканыңды согушкерлер байкап калса, алар телефонду колуңдан жулуп алат дагы сени ислам мамлекети тобуна каршы кутумга айыпташы мүмкүн.
Согушкерлер буга чейин шаардан башка жак менен сүйлөшкөн жаткан бир канча мосулдуктун телефонун тартып алып талкалап салганы тууралуу маалыматтар да бар. Маселен, Эрбилдеги уулу менен сүйлөшкөнү жаткан Надянын бир тууганынын телефонун согушкерлер талкалап салган. Мосул басылып алынган алгач күндөрү шаардыктар балдары жардыруулардан жапа чекпеси үчүн аларды көмүскө жерлерде калкалап келишсе, азыр болсо балдары ашыкча сөз айтып жиберүүсүнөн чочулап калышты. Маселен, Надянын туугандарынын биринин 5 жаштагы уулу атасы менен дүкөндө туруп Даеш деп айтып койгону үчүн балейге калды. Даеш деген ислам мамлекети тобунун арабча кыскартылып айтылышы. Бул сөздү согушкерлер шылдыңдоо катары кабыл алышат. Бул сөз дүкөндөгү согушкерлердин кыжырын кайнатып, алардын бири жаш баланы катуу саап салган. Андай сабоону чоң кишилер да көтөрүшү кыйын, дейт Надя. Коркуп кеткен ата баласы андан да көп корду көрбөш үчүн согушкерлерден кечирим сурап атып араң кутулган. Мосулга согушкерлер алгач келген учурда шаар тургундарынын арасында каршылык көрсөткөндөр да болгон, бирок алар тез арада жазаланып баш ийип калган, дейт Ахмет. Азыр болсо эч ким ачык каршылык көрсөтө албайт. Ошол эле учурда шаар тургундарынын көпчүлүгү жумушсуз калган. Менин агам жада калса такси айдаганга да жумуш жоктугун айтат. Университет мугалимдери, мурдагы аскер кызматкерлери, инженерлер жана башка кызматкерлер баары жумушсуз калды, дейт Ахмет. Бирок Ахмет жумуш жоктугуна карабай шаарда тейлөө кызматтары жакшы иштеп жатканын, көчөлөр мурдагыдай эле таза экенин, атүгүл электр энергиясы да мыкты берилип жатканын айтат. Шаарды азык түлүк менен камсыздоо да үзгүлтүккө учураган эмес. Түркия менен Ирактын борбору Багдадка жол жабык болгону менен согушкерлер азык түлүктү Сириянын ислам мамлекети тобу көзөмөлдөгөн аймагынан ташып келишүүдө. Каарманыбыз Надя болсо, согушкерлер негизинен чет элдиктер экен, арасында сириялыктар, орустар, пакистандыктар, оогандар жана башка улуттар бардыгын, алар аял бала чакасы менен кошо жүргөнүн, жада калса балдары да куралчан жүрөрүн айтат. Мосул Ирактын түндүгүндө жайгашкан байыркы шаар, өлкөдөгү экинчи ири кала. Ислам мамлекети тобунун согушкерлери аны былтыр июнь айында басып алышкан. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык. Сиз угуп жаткан кеч Азаттык жергиликтүү темаларга кайрылалы. Мурдагы прокуратура кызматкери Канжар Кадыралиевдин үстүнөн арыздангандардын бири Бириккен Улуттар Уюмунун жетекчиси Пан Ги Мунга даттанууга аракет кылды. Кадыралиевге Оштогу ашканасын тарттырып жиберген Мирлан Жолдошовдун үй бүлөсү алардын муңун кыргыз бийликтери укпагандыктан ушундай жолго барганын айтышууда. Жогорку кеңеш депутаты Ыргал Кадыралиеванын бир тууганын айыптап чыккан адамдын Өзүнүн азыр издөө жарыяланды. Теманы кабарчыбыз Эрнис Нурматов толугураак айтып берет.
Пан Ги Мундун келишин утурлап жаш балдары менен кошо пикетке чыккан Замира Сатыбалдыева Канжар Кадыралиевке мүлкүн тарттырып жиберген Мирлан Жолдошевтин жубайы. Ал арыз муңун Кыргызстандын бийликтери укпагандан улам Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысына кайрылууну максат кылып келиптир.
Биздин Канжар Кадыралиев ашканабызды арендага берген болчубуз. Арендага бердик 2013 жылы. Бир жыл өттү, 2014 кайра келсек, уже өзүн оформлять этип өткөрүп алыптыр ашканабызды. Канжар Кадыралиев аялын өткөрүп алып биздин ашканабызды. Кайтарып берсин деп чыгып атабыз. Ашкананын эсебинен бизге участок берген Канжар Кадыралиев. Участокка үй салганбыз 3 комната кылып. Кыршаны жапканда бизди айдап чыкты. Коркутуп атат ушу данный времяда. Балдарымдын рыскысы уруп кетет, кайтарып берсин ашканамды. Президентке да кайрылам мен, кайтарып берсин.
Замира Сатыбалдыеванын айтымында азыр анын күйөөсү Мирлан Жолдошевтин үстүнөн издөө жарыяланган. Ал муну ууру ээсин доого жыга тыкмасы катары сүрөттөйт.
Канжардын Орунбек агасы барып заставлять этип атат деп атат. Арыз жазгыла. Мирлан камалсын, арыз жазгыла деп атат. Менин жолдошум камалыш керек экен да. Жолдошум розыскага берип койгон. Розыскага берип койгон Канжар Кадыралиев бул эмес да, приказы болот. Или ыргалдын приказы болот.
Учурда Замира Сатыбалдыева 8 баласы менен же үйдөн жок, же кафеден жок көчөдө калган. Алардын укугун коргоп жүргөн өндүрүш токтон Асыров да бул көйгөйдө Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысына айтуу аракети менен жүрөт.
Эгерде Пан Ги Мун сен генералдык секретарь болсоң, ушундай жөнөкөй адамдар менен жолук. Кыргызстанда адам укуктары кандай абалда? Баарын түкпөй чачпай айтып беребиз, урматтуу Пан Ги Мун. Канжар Кадыралиевдин иши боюнча жогорку сот тарабынан чечим чыкканда камакка алынсын 26 майга чейин деп. Ал көрсө чыкпай эле ээн эркин басып жүрөт. Тескерисинче Ошто өзүнөн запкы жеген адамдарга кайра телефон арып ар кандай коркутуу үркүтүү иштерине барат экен.
Бирок нааразылыкка чыккандар Ак Үйгө келген менен буунун баш катчысы Пан Ги Мун менен жолугушуу максаты ишке ашкан жок. Ал арада мурдагы прокуратура кызматкери Канжар Кадыралиевдин эжеси Жогорку Кеңештин депутаты Ыргал Кадыралиева анын инисине карата бул айыптоолордун баары жалган экендигин айтып чыкты.
Пан Ги Мун келген убакта ушундай болуп чыкканы бир жакшы болду, себеби жалган жала масалык маалымат каражаттары тарабынан туура эмес маалымат берилип жаткандыгы жана сайлап уюштурулуп жаткандыгы тууралуу эгерде Пан Ги Мун бүгүн ушул маселеге көңүл бөлсө толук маалымат алат деп ишенем. Ал эми Канжардын бүгүнкү күндө мага ден соолугу баарынан мындай негизги болуп турат, себеби ден соолугунан жабыркап өтө оор абалда жатат азыр.
Кадыралиева ошондой эле анын иниси боюнча Пан Ги Мунга арыздануу акылга сыйбай турганын айтты.
Өндүрүш агабыз бүгүнкү күндө аябай чоң жаңылып калыптыр. Бул жалданба же бирөөнүн алдап койсо ишенип алгандыгына кирет деп эсептейм да. Бул аябай күлкүлүү, ошондуктан мен ойлойм сот кана чечим чыгарыш керек.
Башкы прокуратура буга чейин социал демократтар фракциясынын депутаты Ыргал Кадыралиеванын бир тууганы Канжар Кадыралиевке карата бейбаштык, опузалуу жана өзүн билемдик боюнча кылмыш ишин козгогон. Аны камакка алуу чечимине карабай Кадыралиев 5 айга жакын качып жүрүп март айында прокуратурага өз эрки менен келген эле. 2-3 жолу кароодон кийин жогорку сот мурдагы прокурорду №1 тергөө абагына киргизүү чечимин чыгарган. 22 майда болсо сот ошол эле чечимин күчүндө калтырып Кадыралиевди камакка алууну буйруган. Ички иштер министрлиги айыпталуучу учурда ооруканада экенин, чыккан соң камакка алынаарын билдирүүдө. Арызданууучулар болсо Канжар Кадыралиев ооруканада эмес, Ошто саунасында эле иштеп жүргөнүн айтышууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Радиоңузда кечки Азаттык жаңырууда. Малайзиянын Куала-Лумпур шаарында хоккей боюнча жаш машыктыруучулардын бир жумалык окуусу аяктады. Иш чараны эл аралык хоккей федерациясы уюштуруп, ага хоккей жаңыдан өнүгүп келе жаткан Азия өлкөлөрүнүн адистери да катышты. Ага Бишкектин Арстан хоккей клубунун 18 жаштагы оюнчусу Дулат Абышев да барып окуп тажрыйба топтоп келди. Жаш хоккейчини спорттук кабарчыбыз Эмилбек Чекиров сөзгө тартты.
Жакында эле ушу Малайзияга жаш машыктыруучулардын курсуна барып окуп келиптирсиң. Окуу кандай болду? Кандайча барып калдың? Айтып берсең.
Малайзияда тренерлерин семинары өттү 1-6 июнда чейин. Ар кайсы мамлекеттерден келди, Азиянын мамлекеттеринен. Макао, Араб Эмираттары, Катар, Монголия, Тайпей, Малайзиянын өзүнүн элдери. Ага эң негизгиси тил билиш керек экен, англис тили. Англис тил билген хоккейге кызыккан элин мамлекетин федерацияга каржылап берип жиберишти.
Бир жумалык окуу жүрүшүндө эмнелерди үйрөндүң, кандай тажрыйба алдың?
Ал жакта баарын үйрөтөт экен. Тренердин эмне жумушунан бүт атенеге чейин хоккейисти башынан аягына чейин тарбиялаганга чейин үйрөтөт экен. Атене менен эмне кылып сүйлөшүш керек экен, жаңы кичинекей балдар эмне кылыш керек экен, кичинекей балдар бири менен урушпаш үчүн эмне кылыш керек экен, аякта машыктырууну кичинекей балдарга кылгыла деген максат менен үйрөттү да бизге.
Жаш хоккейчилер,
жаш хоккейчилерге. Бул азыр биринчи эле уровень да, а бул үчүнчү уровень болот экен. Биринчи уровень бул оңоюраак, мындай үстүртөдөн алып үйрөткөн эмес экен. Анан калган дагы эки уровеньде үйрөтөт экен. Өзүнчө тактикасы менен, стратегиясы менен.
Өзүң негизи хоккейди канча жашыңан жана кайсыл аймактан үйрөнүп ойноп баштагансың?
Хоккейди мен сыныгы машыгып жатканыма бир 4 жыл болду. Ага чейин мындай эле коньки тээп, мен Жумгал районунан ошондо Шортон деген музубуз бар, ошол жерде тээп агаларыбызды көрүп шайба чаап ошондун аркасында эрип жүрчүбүз. Анан сыныгы машыгып баштаганына 4 жылдай эле болду.
4 жылдай. Азыр канча жаштасың?
Азыр 18.
Азыр учурда кайсыл хоккей клубунда ойнойсуң?
Азыр учурда Арстан клубунда ойнойм. Ал быйыл чемпион болду. Финалдык оюнда Нарын командасы менен катуу таймаш болуп жеңишке жеттик.
Клубта ойнодон сырткары дагы улуттук курамнын катарында негизги чабуулчулардын бирисиң. Жакында эле Азия өлкөлөрүнүн хоккей курамаларынын арасында С дивизионунда ойноп келдиңер. Ошол мелдеш жөнүндө да айтып берсең, кандай болду, качан болду жана кимдер менен ойнодуңар, жетишкендик кандай болду?
Күвейт мамлекетинде өттү, ал абдан ысык жер экен, көнө албай кыйналдык, бирок жакшы оюнду көрсөттүк. Ар бирөөбүз 5 оюндан ойномокпуз. 3 команданы утуп, 2-2 жеңилип калдык. Ал Сингапур командасы менен Күвейт командасы. Ошол менен 3-чү орунда алдык.
Арстан клубунда ойнойм деп айтып өтпөдүңбү? Жылына канча аймашыгасыңар жана чемпиондуктун оюндары кайсыл айларда болот? Жыл бою ойногонго, машыкканга мүмкүнчүлүк болобу?
Машыгуулар күн салкындап сентябрдын ортосуна же сентябрдын аягында башталат. Жумасына 3 жолу өтөт. Кечки саат 10:00 каток бошогондо. А жайында биз машыгууну кыла албайбыз, анткени аяк күн ысык болуп ээрич өткөн. Катокта жабылат өзү.
Кыргызстанда бир гана жабык муз майдандары Бишкектеги шаардык муз майдан жана Локомотив атындагы муз майдан бар эмеспи? Ошонун кайсынсында машыгасыңар?
Биз азыр городской каток муз майданда машыгабыз.
Жалпы эле өзүң хоккейчи катарында айтып өтсөң, Кыргызстанда хоккейдин абалы кандай? Канча клуб бар? Негизги ушул чемпион болгон быйылкы Арстан клубуна татыктуу атаандаш клубтар барбы? Оюнчулардын деңгээлин өзүң буюрса келечектеги машыктыруучу катарында кандай деп баалайсың?
Кыргыз хоккей жаңы өнүгүп келатат деп элдин баары айтат. Абдан жакшы оюнчулар чыгып атат. Эң баарынан биринчи чыдабаш керек экен. Күндө машыгып, күндө өнүгүп. Арстан клубу чемпион болгондугу менен бирок дагы башка күчтүү командалар бар. Алар Нарын, Локомотив командалар, Хан Тенгри командалар бар. Жумгал. Чоң командалардан Кыргызстан боюнча 10 чакты команда бар.
Ушу чемпиондукка катышкан, э?
Групповой этапта кого? Ошого 10 чакты команда катышат. Алар экинчи турдан калып чемпиондукка 5 эле команда же 4 эле команда таймашат да.
Финалдык бөлүгүнө.
Мындай айтканда плей-оффто 3 турга бөлүнөт Кыргызстан чемпионаты. Биринчи тур Бишкекте өтөт, анткени күн ысык кезинде, күздө. Экинчи тур же Нарында же Жумгалда ошону өткөрүп коюшат. Нарын шаарында же Жумгалда.
Кыш айларында.
Кыш айларында аякта өзүн муз майданы салышат, бортто болушат. А үчүнчү турду жаз маалында кайра Бишкекте өткөрөт.
Машыктыруучу катарында окуп келдиң. Машыктыруучулардын деңгээли кандай? Бизде негизи эле мындай тажрыйбалуу машыктыруучулар барбы? Силерди кимдер үйрөтөт?
Негизи Кыргызстанда хоккей мектебин көрүп, хоккей мектебинде чоңойгон өзүнчө хоккейист жок. Биз Казакстандан алабыз. Ал Сергей Шавернев болчу. Ал кыргыз хоккейисттерин көп жылдан бери машыктырып келген. Бирок былтыркы чемпионаттан кийин ал кетирилип, анын ордуна башка Бишкекте көп жылдан бери кичинекей балдарды Илбирс клубун машыктырып жүргөн Шушенков Даниил деген бизди тренировать этти. Анын колунда биз өнүктүк деле айтабыз. Бирок негизи көп нерсени бизге Шавернев деле үйрөттү. Бирок тренер жок.
Жетишсиз, э?
Жетишсиз.
Федерация тарабынан машыктыруучуларды көбөйтүү, аларды окутуу аракети дагы болуп жатабы?
Кылыш оңой эле экен. Эң негизги маселе бул тил экен. Тил билиш керек экен. Анткени бизге федерация орус тилинде үйрөтө албайт. Анткени аякта Азия мамлекеттери англисче сүйлөп, англисче өтөт экен. Сабактарды, лекциялары, презентация кылдык. Көп сабак оор экен да.
Ошон үчүн англис тилин дагы билүүнү, үйрөнүүнү жаштарга сунуштайт экенсиң да.
Ушун менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу.